สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้จิตวิญญาณของเงินของลินทวิสเป็นหนังสือสารคดีเชิงจิตวิทยาสังคมและจิตวิญญาณที่สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเงินมากกว่าจะสอนเทคนิคการออมการลงทุนหรือการบริหารงบประมาณโดยตรงผู้เขียนมีพื้นหลังจากงานระดมทุนงานต่อต้านความหิวโหยและงานเพื่อความยุติธรรมทางสังคมจึงมองเงินผ่านประสบการณ์ของทั้งคนมั่งคั่งคนยากจนองค์กรไม่แสวงหากำไรและชุมชนที่ต้องพึ่งพากันแกนกลางของหนังสือคือการตั้งคำถามต่อวัฒนธรรมความขาดแคลนซึ่งทำให้คนรู้สึกว่าไม่มีวันมีพอไม่มีวันเป็นพอและต้องวัดคุณค่าตนเองผ่านการสะสมวิสเสนอแนวคิดเรื่องความพอเพียงภายในการใช้เงินให้สอดคล้องกับคุณค่าและการมองเงินเป็นพลังที่ไหลผ่านชีวิตหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจความกลัวความละอายความอยากได้และความรับผิดชอบที่ผูกอยู่กับเงินอย่างลึกซึ้งผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวัฒนธรรมความขาดแคลนและการเปลี่ยนสู่ประสบการณ์ของความพอเพียงหนึ่งในข้อเสนอสำคัญของหนังสือคือปัญหาหลักไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินเท่านั้นแต่อยู่ที่เรื่องเล่าทางวัฒนธรรมที่บอกเราว่าทรัพยากรมีไม่พอเวลาไม่พอความรักไม่พอและตัวเราเองก็ยังไม่พอวิสเรียกสภาวะนี้ว่าโลกทัศน์แห่งความขาดแคลนซึ่งทำงานอย่างเงียบผ่านการแข่งขันการเปรียบเทียบและความวิตกว่าหากผู้อื่นได้มากขึ้นเราจะต้องเหลือน้อยลงหนังสือไม่ได้ปฏิเสธความยากจนจริงหรือปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจแต่ชี้ว่าความคิดขาดแคลนสามารถครอบงำได้ทั้งคนมีเงินมากและคนมีเงินน้อยความพอเพียงในความหมายของทวิสจึงไม่ใช่การพอใจแบบจำนนหรือการไม่ต้องวางแผนทางการเงินแต่มันคือการรับรู้ว่าสิ่งที่มีอยู่สามารถถูกมองอย่างเต็มตาใช้อย่างมีสติและเชื่อมกับจุดมุ่งหมายได้เมื่อผู้อ่านเปลี่ยนจากคำถามว่ายังขาดอะไรอีกสู่คำถามว่าสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้จะรับใช้คุณค่าใดได้บ้างเงินจะเลิกเป็นเครื่องวัดความกลัวและเริ่มเป็นพื้นที่ของการเลือกอย่างรับผิดชอบประเด็น2เงินเป็นกระจกสะท้อนเรื่องเล่าภายในไม่ใช่เพียงเครื่องมือแลกเปลี่ยนทวิสเสนอว่าเงินทำหน้าที่เหมือนกระจกเพราะมันสะท้อนความเชื่อเรื่องคุณค่าความปลอดภัยอำนาจความละอายและความรักที่เราสะสมมาตั้งแต่ครอบครัวและสังคมคนจำนวนมากคิดว่าตนมีปัญหาเรื่องเงินเพราะรายได้รายจ่ายหรือหนี้สินเท่านั้นแต่หนังสือชวนมองให้ลึกกว่านั้นว่าการตัดสินใจทางการเงินมักมีรากจากเรื่องเล่าภายในเช่นกลัวถูกมองว่าล้มเหลวต้องพิสูจน์ตนเองด้วยการซื้อต้องควบคุมผู้อื่นด้วยการให้หรือไม่กล้ารับเพราะรู้สึกว่าไม่คู่ควรแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือการเงินส่วนบุคคลทั่วไปเพราะไม่เริ่มจากตารางคำนวณแต่เริ่มจากความสัมพันธ์เชิงอารมณ์และศีลธรรมกับเงินการสำรวจเรื่องเล่าทางการเงินของตนเองช่วยให้ผู้อ่านเห็นแบบแผนที่ซ้ำซากเช่นใช้เงินเพื่อชดเชยความกลัวหลีกเลี่ยงการพูดเรื่องเงินกับคนใกล้ชิดหรือวัดความสำเร็จจากภาพภายนอกเพื่อมองเห็นเรื่องเล่าเหล่านี้เงินจึงไม่ใช่สิ่งลึกลับที่ควบคุมชีวิตเราอยู่เบื้องหลังแต่กลายเป็นสัญญาณที่ช่วยให้เราตรวจสอบว่าชีวิตกำลังสอดคล้องกับคุณค่าที่แท้จริงหรือไม่ประเด็น3เงินเหมือนน้ำไหลผ่านชีวิตด้วยคุณภาพของเจตนาและความรับผิดชอบแนวคิดเงินเหมือนน้ำเป็นภาพเปรียบเทียบที่โดดเด่นของหนังสือควิสมองว่าเงินไม่ควรถูกเข้าใจเพียงในฐานะสิ่งที่ต้องกักเก็บแข่งขันหรือครอบครองแต่เป็นสิ่งที่ไหลผ่านมือของคนองค์กรและชุมชนประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่เพียงว่าเงินจำนวนเท่าใดถูกใช้แต่อยู่ที่เจตนาความซื่อสัตย์และความมุ่งหมายที่เงินนั้นพาไปด้วยในหนังสือมีการเล่าถึงประสบการณ์งานระดมทุนของผู้เขียนซึ่งทำให้เธอเห็นว่าของขวัญทางการเงินขนาดเล็กจากคนที่ให้ด้วยความมุ่งมั่นอาจมีพลังทางศีลธรรมสูงกว่าเงินจำนวนมากที่ให้ด้วยความเฉยชาหรือเพื่อรักษาภาพลักษณ์แนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าเงินก้อนใหญ่ไม่มีคุณค่าแต่เตือนว่าเงินจะสร้างผลลัพธ์ต่างๆกันเมื่อมันถูกปล่อยออกมาจากสถานะภายในที่ต่างกันถ้าเงินไหลด้วยความกลัวมันมักสร้างการควบคุมและความตึงเครียดถ้าเงินไหลด้วยความรับผิดชอบมันสามารถสนับสนุนศักดิ์ศรีความร่วมมือและการเยียวยาภาพเงินเหมือนน้ำจึงทำให้ผู้อ่านถามใหม่ว่าเงินที่ผ่านมือเรากำลังไหลไปหล่อเลี้ยงอะไรประเด็น4การให้และการระดมทุนในฐานะความสัมพันธ์ที่ฟื้นคืนศักดิ์ศรีจากประสบการณ์หลาย10ปีในงานระดมทุนและงานสังคมทวิสนำเสนอการให้เงินไม่ใช่เป็นการเสียสละฝ่ายเดียวหรือเป็นธุรกรรมเพื่อบรรเทาความรู้สึกผิดเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถคืนศักดิ์ศรีให้ทั้งผู้ให้และผู้รับในมุมมองนี้ผู้ระดมทุนไม่ได้ทำหน้าที่ขอเงินอย่างน่าอึดอัดแต่เชื้อเชิญให้ทรัพยากรของผู้คนได้เชื่อมกับสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่ามีความหมาย แนวคิดนี้สำคัญต่อองค์กรไม่แสวงหากำไรนักกิจกรรมและผู้นำชุมชนเพราะมันเปลี่ยนภาษาของการขาดแคลนไปสู่ภาษาของพันธสัญญาแทนที่จะบอกว่าองค์กรไม่มีพอและต้องการความช่วยเหลือผู้ระดมทุนสามารถชี้ให้เห็นว่ามีงานสำคัญใดๆกำลังรอทรัพยากรที่สอดคล้องกับคุณค่าของผู้คนหนังสือยังวิพากษ์แนวคิดที่มองการกุศลเป็นเพียงส่วนเกินของคนมั่งคั่งเพราะการให้สามารถเกิดขึ้นได้จากความตระหนักไม่ใช่จากปริมาณทรัพย์สินเท่านั้นเมื่อการให้ถูกวางอยู่บนความเคารพผู้ให้ไม่ใช่ผู้เหนือกว่าและผู้รับไม่ใช่ผู้ต่ำกว่าทั้งสองฝ่ายกลายเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบต่อโลกที่ต้องการสร้างร่วมกันประเด็นสุดท้ายจุดแข็งและข้อจำกัดของแนวทางที่เน้นจิตสำนึกมากกว่าเทคนิคการเงินจิตวิญญาณของเงินมีพลังตรงที่พาผู้อ่านออกจากกรอบแคบของการเงินส่วนบุคคลแบบตัวเลขล้วนจุดแข็งนี้ก็เป็นขอบเขตของหนังสือด้วยผู้ที่ต้องการคำแนะนำเฉพาะเช่นวิธีจัดพอร์ตลงทุนวิธีลดหนี้อย่างเป็นขั้นตอนหรือกลยุทธ์ภาษีจะไม่พบคู่มือเชิงเทคนิคในลักษณะนั้นหนังสือสนใจคำถามก่อนหน้าเทคนิคมากกว่าคือเราเชื่ออะไรเกี่ยวกับเงินเราใช้เงินเพื่อปกป้องภาพลักษณ์ใดๆและเราปล่อยให้เงินกำหนดความรู้สึกมีคุณค่าของเราอย่างไรข้อดีของแนวทางนี้คือมันแตะรากของพฤติกรรมที่คู่มือการเงินจำนวนมากมักแตะไม่ถึงคนอาจรู้วิธีทำงบประมาณแต่ยังใช้เงินเพื่อปลอบความกลัวหรือเลี่ยงการสนทนายากๆกับครอบครัวอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรรับหนังสือเล่มนี้เป็นงานสะท้อนความสัมพันธ์กับเงินไม่ใช่คำตอบครบถ้วนต่อปัญหาเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างหรือคำปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลเมื่ออ่านด้วยความเข้าใจเช่นนี้หนังสือจะมีประโยชน์มากเพราะมันช่วยวางฐานทางจิตใจและคุณค่าก่อนที่ผู้อ่านจะไปใช้เครื่องมือการเงินอื่นอย่างมีสติมากขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าเงินมีน้ำหนักทางอารมณ์มากกว่าที่ตัวเลขในบัญชีอธิบายได้รวมถึงคนทำงานวัยกลางคนผู้ประกอบการคนทำงานองค์กรไม่แสวงหากำไรนักระดมทุนผู้ให้ทุนและผู้ที่อยากใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับคุณค่าของตนประโยชน์สำคัญไม่ได้อยู่ที่การได้สูตรสำเร็จทางการเงินแต่อยู่ที่การมีภาษาสำหรับพูดถึงความกลัวความละอายการเปรียบเทียบและความพอเพียงอย่างตรงไปตรงมาผู้อ่านอาจนำแนวคิดไปใช้ในการทบทวนการใช้จ่ายการให้การรับการวางเป้าหมายและการสนทนาเรื่องเงินกับคนใกล้ชิดเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินส่วนบุคคลทั่วไปจิตวิญญาณของเงินโดดเด่นเพราะไม่วางเงินเป็นปัญหาทางเทคนิคเท่านั้นแต่เห็นว่าเงินเป็นพื้นที่ที่จิตใจวัฒนธรรมอำนาจและความรับผิดชอบมาบรรจบกันเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองเชิงจิตวิญญาณทั่วไปหนังสือเล่มนี้มีน้ำหนักจากประสบการณ์จริงของผู้เขียนในงานระดมทุนและงานสังคมระดับโลกจึงไม่ลอยอยู่กับถ้อยคำสวยงามเพียงอย่างเดียวมันเหมาะที่สุดสำหรับผู้อ่านที่พร้อมตั้งคำถามกับเรื่องเล่าของตนเองเกี่ยวกับความพอความมั่งคั่งและการใช้เงินเพื่อรับใช้ชีวิตที่มีความหมายคุณต้องการสนับสนุน LinTwist คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่